Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM.
Dacă vrei să treci și mie gheaga țintuită, și mie inima încolțită. Și mie inima încolțită.
Doina, Asociația Românilor din Auckland, vă invită să participați la un nou proiect caritabil, având ca scop donații de obiecte lucrate manual pentru spitalele Middlemore și Waitakere, în special pături și hăinuțe pentru copii nou-născuți și copii născuți prematur. Persoanele care se pricep la tricotat, croșetat, cusut, începători sau avansați, sau cei care vor să învețe aceste aptitudini, sunt rugați să o contacteze pe Călina Tătaru. Telefonul și adresa de e-mail în e-mailul primit de la asociație. Grupul La Povești în Limba Română vă invită pe dumneavoastră și pe copiii dumneavoastră la o nouă întâlnire, unde vor asculta povești și poezii, vor cânta și se vor juca în limba română. Când? Duminică 14 iulie, de la ora 10 până la ora 1 după amiaza, unde la Takapuna Play Center, în Takapuna 4 pe 8 Auburn Street. Ce să aduceți? O gustare pentru fiecare copil și sunteți rugați să nu aduceți nimic cu alune, cărți de povești în limba română și, cel mai important, disponibilitatea să citiți și să cântați împreună cu copiii. Grupul poate fi găsit și pe Facebook sub denumirea La Povești în Limba Română. Și v-am pregătit o piesă cântată de Micuța Stratan, care probabil că nu mai este, în mod sigur, nu mai este micuță, dar ne aducem aminte de, cu drag, de cântecelele ei. Cântecele lui Pavel Stratan și ale fiicei sale le am de la Bebe Enache, fostul nostru coleg de radio. Ups, CD-ul nu merge. Nu-i nimic, găsim altă piesă.
De mă vei chema într-o zi.
zi. Să-ți mângâi chipul răvășit, dacă îmi vei cere să rămân, te voi face fericit. Aș vrea să fiu, de când mă știu, vântul cald de după ploi, să-ți mângâi. Încercăm o dată cu cântecul Cleopatrei Stratan.
Ghiță, te aștept de seară la portiță. fetița de la școală vine, dar lumea nu vine cum vii tu. De obicei cu mâna goală ține, te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Fetița arată-te o fată care să te iubească așa de tare. Portița de la școală vine, dar lumea nu vine cum vii tu. De obicei cu mâna goală ține, te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Ghiță arată-te o fată care să te iubească așa de tare. Ghiță te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școală vine, dar lumea nu vine cum vii tu. De obicei cu mâna goală ține, te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Ghiță arată-te o fată care să te iubească așa de tare.
Cleopatra Stratan, care acum are aproape 17 ani, a fost unul dintre copiii minune care la numai câțiva anișori ajunsese celebră. Chiar dacă în ultimii ani ea nu a mai apărut atât de des în lumina reflectoarelor, oamenii și-o amintesc în continuare ca fiind micuța cu rochie roșie și buline, care cânta cu mare drăgălășenie piesa pe care tocmai ați auzit-o, Ghiță, cu care a făcut furori. Cleopatra Stratan a fost și este în continuare un fenomen. Ea a câștigat 3 premii MTV, 2 discuri de platină, 3 discuri de diamant și a intrat de 6 ori în Cartea Recordurilor. Vom continua istoria românilor așa cum este ea povestită celor tineri de Neagu Giuvara. Capitolul din această seară se numește Cultura și politica.
Cultură și politică. Efervescența politico-religioasă apărută ca urmare a influenței renașterii italiene pe care o favorizase Matei Corvin și după introducerea tiparului a avut efecte profunde asupra vieții culturale, mai cu seamă în mediul săsesc. E de reținut numele brașoveanului Johann Honterus, cu patronim latinizat după o modă răspândită pe atunci în Germania. Autor de cărți, om de mare influență printre sași, el a introdus reforma luterană la Brașov în 1541. Trezirea aceasta culturală se transmite și în mediul maghiar, în special la Cluj, de pildă Heltai Gaspar. Asemenea, vastă mișcare nu putea să nu se răsfrângă și asupra românilor, mai cu seamă că prozelitismul protestant era foarte activ. Un mijloc indirect de influență a fost tiparul, cu primele traduceri de texte religioase în română. Una dintre marile reforme aduse de protestantism a fost înlocuirea latinei în slujba religioasă cu limbile locale. Astfel, imprimeriile săsești din Ardeal au îndemnat și pe români să traducă în română din slavonă cărțile bisericești. Diaconul Corezi, care își începuse opera de tipăritor în țara românească, s-a mutat în Transilvania, unde condițiile tehnice erau mai bune și unde era ajutat de fruntașii sașilor. Curând însă, autoritățile bisericești ortodoxe, atât în Ardeal cât și în țara românească și Moldova, s-au alarmat de subtilele interpretări eretice care se strecurau în textele românești cu prilejul traducere, vădite influențate de gândirea protestantă. Această temere a frânat un timp elanul traducerilor, cu atât mai mult cu cât coincida cu violenta reacțiune din Moldova lui Lăpușneanu după domnia lui Eraclide Despotul, reacțiune care a lovit nu numai pe protestanți siliți cu forța să boteze din nou după pravoslavnica lege, ci și în colonia armeană, deja importantă în Moldova. Aici motivarea era nu numai religioasă, biserica armeană fiind considerată eretică de ortodoxi, ci și economică, din cauza reușitei comerciale a armenilor. Trebuie adăugat însă că, cu toată această puternică rezistență a ortodoxiei împotriva insinuării ideilor protestante în scrierile religioase, pornirea către o literatură religioasă în limba română a continuat, ducând în veacul următor la frumoase realizări și în țara românească și în Moldova. Pe plan politic, acea liberalizare a gândirii în Transilvania se combină în mod straniu cu o situație și mai rea pentru țărănime. Am vorbit întreagă despre Marea Revoltă din 1415 condusă de Gheorghe Doja, care după înfrângerea răscoalei fusese executat în torturi groaznice, așezat pe un tron de fier încins și cu o coroană de fier roșu pe cap. Represiunea fusese condusă de Ioan Zapolea. Țărănimea ei după aceea și mai strivită de dări și corvezi, chiar și secui, și, în orice caz, lipsită de glie, adică țăranului nu îi mai este îngăduit să se mute de la un stăpân la altul. Dominația nobiliară în provincie devine și mai apăsătoare, iar slăbirea, apoi dispariția puterii regale, înlătură și ultima contrapondere la puterea nobilime. Noua dietă, adică adunarea stărilor, era larg dominată de nobilimea maghiară și, fără aprobarea ei, noul principe transilvan se găsea practic în neputința de a guverna. Dieta îl alegea pe principe, iar în urma acceptării suzeranității porții, principii, ca și în țara românească și în Moldova, trebuiau confirmați de sultan. Constatăm chiar în 1571 că Ștefan Batori fusese desemnat de poartă înainte de a fi ales de dietă. Ștefan Batori este al treilea din neamul lui care urcă pe tronul transilvan și vor mai fi încă patru după el. Să reținem din domnia lui că a încercat să frâneze decăderea catolicismului, între altele el i-a adus pe iezuiți în Transilvania. Și, fapt excepțional, a fost ales și rege al Poloniei în 1576, rămânând acolo până la moartea sa în 1586, ceea ce a adus la un anume dezinteres în ce privește Principatul Transilvaniei. După moartea lui Soliman Magnificul în 1566, pe tronul otoman se succedă o serie de sultani mediocri, care, în plus, sunt confruntați cu mari dificultăți la granița estică a împărăției. Războaie cu persanii, aflați într-o epocă de grandoare, sub domnia lui Shah Abbas. Profitând de aceste împrejurări, noul împărat, Rudolf al II-lea, Habsburg, încoronat în 1576, îndemnat și de papă, se hotărăște să inițieze o nouă încercare de alungare a turcilor din Europa și caută să realizeze o mare coaliție cu Spania, Veneția, alte ducate italiene, eventual Polonia și, în orice caz, cu țările din linia întâi, care erau tocmai Transilvania, Moldova și țara românească. Acesta este contextul internațional în care apare la noi figura fulgurantă a lui Mihai Viteazul.
vento cala radovodă. Ședeam cu mândra de vorbă, ședeam cu mândra de vorbă.
Cântul cala radovodă este o piesă pe care Nicolae Filimon o datează undeva la început de secolul XIX. Versurile foarte erotice amintesc cumva de începutul liricii românești, de poezia lui Constantin Conache sau de lirica lui Fraților Văcărești. Poate vă întrebați ce înseamnă cântul cala radovodă, pentru că mai demult nu existau ceasuri, oamenii își dădeau întâlnire după anumite, trebuia să se orienteze după ceva și iar ei se orientau după sunetul toace de la radovodă, de la mănăstirea radovodă, o mănăstire importantă care se auzea de la foarte mare depărtare. Așa se face că ea avea și o funcție indirect de ceasornic.
Acesta a fost grupul Trei Parale. Trei Parale, care este format din patru tineri orășeni atrași de muzica tradițională specifică spațiului carpatic, alăturând muzicilor românești și pe cele ale minorităților. Instrumentele pe care le folosesc sunt vechi instrumente ale satului, fluier, caval, tilinca, care este un fluier arhaic, fără găuri, cobza, drâmba și simple percuții. Componența formației este Florin Iordan, Daniel Pop, Beatrice și Dinu Petrescu. Principalul responsabil de concepția formației este Florin Iordan, etnomuzicolog la Muzeul Țăranului Român. Acesta și-a câștigat o bogată și profundă cunoaștere a muzicilor tradiționale prin multele cercetări de teren pe care le-a făcut în lungul și în latul țării. Încă un capitol din și ne apropiem imediat de sfârșitul jurnalului Monicăi Lovinescu. Acest jurnal, vă reamintesc, este în lectura actriței Irina Petrescu.
Încep îngrijorările, trebuie să treacă rușii. Drumurile sunt tăiate, nu putem reveni imediat la București, mama e acolo, pe 26 august. Sosește și ea la Lucien ca să ne întoarcem împreună. Ne aduce și vestea morții lui Rebreanu. Eu trăiesc cel mai irealist și puternic sentiment de exil, o presimțire? Mă închipui la universitate, coborând apoi pe Brezoianu, devenită, de ce, în jurnal, strada străzilor mele. Ajungând acasă, îndreptându-mă apoi spre Teatrul Național, din care nu voi mai regăsi decât ruine și, desigur, sfârșind în cișmigiul tuturor amintirilor. Mi se pare că nu mai trăiesc decât prin ele. Nostalgiile mele sunt de lux. Încep să cadă știrile cu adevărat proaste pe unde trec. Sovieticii nu se poartă deloc ca niște aliați, fie ei foarte proaspeți, ci ca o hoardă de ocupanți. Va trebui, deci, să ne așteptăm la năvălirea barbarilor. Și vor năvăli. Nici până acum nu știu cum de vom fi scăpat tefere noi, cele trei fete cu mamele noastre, cum am reușit să ne ascundem până a trecut Puhoiu, cum am găsit o mașină care să ne ducă pe drumuri lăturalnice spre câmpul Mușcel. Mai mult de câteva rânduri rezumative nu merită această epopee sau atunci un întreg roman. Ori nu aici îi este locul, nici în jurnal. Odată întoarsă la București, nu-i acord mai mult de o pagină, în timp ce descriu îndelung și firește liric primul meu gest din Bulevardul Elisabeta. Deschid pick-up-ul, discul rămas pe el, acoperit de praful ce intrase printr-o fereastră spartă, era, detaliul va explica, dacă nu și scuza, tonul plângăreț din jurnal, valsul trist al lui Sibelius. Cine n-a avut 20 de ani sub bombardamente pe timp de război, în zile și clipe când se hotărăște de fapt, chiar dacă tu nu știi soarta unei bune jumătăți de lume și de secol, să arunce cu piatra în valsul meu cel trist și necunoscuta din Sena, masca fotografiată a sinucigașei fusese repusă în circulație de un roman al lui Aragon și trona pe masa mea de lucru, cu surâsul ei neverosimil de senin. Nu în Sena, ci în timp aveam noi să ne înnecăm. Totuși târâși grăpiș, viața reîncepe, iar în jurnal aceeași lipsă am mai deplâns-o de referințe politice. Eram în Piața Palatului, la 8 noiembrie 1945, manifestând pentru rege, cu ceilalți studenți și asistând, amenințată ca și ei, la atacul comunist. Și tot ce găsesc să scriu pe 12 noiembrie 1945 este înmormântarea celor uciși la 8 noiembrie. Scandalos! Așteptăm vremuri mai bune, în care libertatea să nu fie un paravan pentru născânda dictatură și nu știm dacă le vom vedea vreodată. Întunericul se întinde. În același 10 mai 1946, când deplâng moartea lui Pompiliu Constantinescu, mai notez: afară sunt parăzi, dezveliri de monumente și manifestații spontane pentru groza și guvern. Numai prezența regelui mă face să nu închid radioul care transmite defilarea. În februarie al aceluiași an îmi telefonase Gheorghe Șleca întrebându-mă dacă vreau să mă înscriu în Tineretul Liberal. Refuzasem. În jurnal adaug această frază incredibilă: ce pot avea eu în comun cu politica? Întrebare pe care o voi dezminți cu o întreagă existență. Dacă destinul are unghiere, din ele mă tot privește un diavol sardonic, repetându-mi întrebarea mea nătângă de atunci. Nu încetează să o repete și să rânjească. Nu pot să nu-i dau dreptate, în ciuda faptului că trezirea începuse încă din România. În mai 1947 se ținea la Cluj Congresul Studențesc pe Țară. Nu comuniștii îl organizaseră pe față. Ei trăgeau totuși sforile și lor urma să le fim marionete. Prin partidele și asociațiile satelite, comuniștii se străduiau ca studenții să reclame epurarea profesorilor nonconformi și intrarea masivă în universități, fără examen, a tinerilor cu origine sănătoasă, pe bază nu de merit, ci de dosar politic. N-aveau în universitate cadre, se vedeau nevoiți să se servească de noi. La litere, marele mânuitor era Mihai Gafița. Aparținea formal partidului satelit a lui George Călinescu. Când m-a solicitat să fiu delegata Facultății de Litere din București, se bizuia, sunt sigură, pe reputația mea în bună parte întemeiată, de apolitism. Eram, după părerea lor, manevrabilă pentru că stăteam cu capul în norii literaturii. Am acceptat tocmai fiindcă nu mă mai aflam acolo unde mă credeau ei. La Cluj am fost cazată la căminul medicinistelor. M-au primit cu rezervă, dacă nu chiar ostilitate. Eram delegată. Riscam să fiu înțeleasă cu comuniștii. Într-o singură noapte, e drept albă, ne și pregătisem împreună de luptă. A doua zi, ședințe pe secții. La Litere prezidam eu. Se instalează lângă mine Gafița. Să vă ajut, nu sunteți obișnuită. Îl alung ferm de la tribună. Dacă am nevoie de ajutor, vă chem eu din sală. Luasem contact cu studenții liberali și țărăniști, câți mai rămăseseră în universitate. Căzusem de acord asupra strategiei ce se rezuma în fond la un simplu principiu: votul secret. La Litere nu s-a votat, deci nici epurarea unor profesori, în primul rând era vizat Dragoș Protopopescu, nici suprimarea examenelor pentru cei socialmente meritoși, meritul constând în înscrierea în Partidul Comunist. Iar la ședința finală, din Marele Amfiteatru, cum eram în prezidium, mi-a fost ușor să pun capăt discuției dorite de ei, ridicându-mă să intonez în final imnul regal. Eram încă în monarhie. Cei de la prezidium nu puteau face altfel decât să se ridice împreună cu întreaga sală și să cânte și ei, semnându-și astfel eșecul. Apolitica se întorcea de la Cluj cu impresia primei sale victorii politice. A fost și ultima. În toamna lui 1994 l-am întâlnit la București pe doctorul Brătescu, ginerele Anei Paucăr, care se aflase pe baricada opusă la Cluj. Eu nu mai aminteam, mi-a spus-o el, amabil degajat cu surâsul pe buze. Ne-ați făcut-o la Cluj. Îmi venea să-i răspund da, însă numai atunci, câteva zile, nici o săptămână. Ce ne-ați făcut voi nouă se numără cu deceniile. Mi-am zis însă că doctorul Brătescu nu mai făcea parte de mult din nomenclatura regimului comunist și că nu cu el ne războiam acum. Îi știam ca anticeaușiști, nu pe față, ci în particular de la Mircea Eliade. Îi primise la Paris pe el și pe fica Anei Paucăr, care nu fusese insensibilă la felul destul de mitizant în care o evocase Mircea pe maică sa pe strada Mântuleasa. Așa că n-am deschis discuția. Am lăsat Clujul în aura lui din trecut, sporită și de faptul că acolo îl văzusem pentru prima oară pe Blaga. Între două ședințe de congres urcasem pe dealul Felacului cu cerchiștii, în frunte cu Doinaș și Cotruș. Nu știu de ce Nego nu era cu noi. La Blaga, doritor de proaspete știri bucureștene, avar cu cuvintele, dar nu și cu anxietatea care mi se păruse că îi se citește pe față. Nu e imposibil să-i o fi întipărit eu retrospectiv.
Naiv, că nu sunt bun de nimic, e vor să fiu om de rând, da. Caler desculs după un vis, pe un drum cu semn interzis, lumea mă vrea om de rând, no, nu, dar eu nu vreau să stau la coada lor în pantaloni la dungă și papion doar atunci când merg potriva lor de vino aventură. Vreau să dansez printre orele târzii, să alerge luna după mine, da, da. Am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe, da, multe gânduri de scris, prea multe lucruri de spus. O să fac lumea de râs, că alerg de scurs după-n vis, pe-un drum cu semn interzis. Lumea mă vrea om de rând, nu, dar eu nu vreau să stau la coada lor, un pantalon la dungă și papion doar atunci când merg împotriva lor. Devin o aventură. Vreau să dansez printre orele târzii, să alege luna după mine. Da, da, am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe. Oamenii admiră soarele cu capul în jos. Da, 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 da. Doar eu îi fac din ochi ambițios. Vreau să dansez printre orele târzii, să alege luna după mine. Da, da, am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe. Da, da, vreau să dansez printre orele târzii, să alege luna după mine. Da, da, am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe. Da, da.
Înainte de alegeri, Andrei Pleșu a scris un articol pe care l-a preluat, de fapt, dintr-un articol de-al său mai vechi. Spune el, găsit într-un dosar de dinainte de 1989. Articolul se numește Însemnări despre poluarea folclorului. Și spune Andrei Pleșu, nu țin minte dacă și unde acest articol a fost publicat, era provocat de fenomenul înfloritor pe atunci al cântării României. Problemele semnalate sunt în continuare, din păcate, pe piață. Dar actualitatea lor e întețită și de o catastrofală, neobosită și nepatriotică manipulare a românismului. Campania electorală a devenit la noi, cu o nonșalanță chici, megafonul unui patriotism degradat. Fudulie provincială, manipulare ieftină, cu aspect de manea politică, derapaj sentimental cu anexe lăcrămoase, în locul unui sentiment prin definiție nobil, dincolo de orice demagogie, xenofobie și victimizare nătângă. Cațavencu, Farfuridi și cetățeanul turmentat la un loc. Știu, nicio țară din lume nu reușește să scape, mai ales în campanie electorală, de asemenea stingheritoare în scenări populiste. Dar dacă toți suntem mândri că suntem români, n-am putea încerca măcar de probă să fim și nițeluși altfel? N-ar fi acesta un efort util să merităm mai mult respect? Și iată articolul scris înainte de 1989. Thomas de Quincey a avut fantezia să demonstreze cu oarecare cinism în secolul trecut că asasinatul poate fi uneori asimilat actelor frumoase. O tristă secțiune a artizanatului nostru pare decisă să ilustreze astăzi reciproca teoremei lui de Quincey. Există opere de artă care au toate atributele penale ale asasinatului. Față de un asemenea cinism, mai sumbru încă decât cel al scriitorului britanic, îi va fi îngăduit criticului să-și părăsească serenitatea glacială curentă pentru a recurge la instrumentele de percuție ale mâniei. Falsificarea folclorului este, la noi, o deprindere mai veche decât s-ar putea crede. Încă din 1925, Blaga deplângea sporirea îngrijorătoare a numărului celor care, în numele unui tradiționalism rău înțeles, fac exces de etnografie artistică. Gafa lor e una rudimentară, născută dintr-o debilă înțelegere a principiului însuși pe care se întemeiază frumosul. Frumosul e asemenea unei culori care își are registrul ei de optimă saturație. Dincolo de acest registru, ea este fie diluată până la inexpresivitate, fie prea grea, opacă, înecată în propria ei substanță. Frumosul diluat eșuează în inconsistență și minorat, iar frumosul suprasaturat în împestrițare de bazar, în șarjă indigestă. Și într-un caz și într-altul avem de-a face cu o penibilă agresiune împotriva bunului simț și a bunului gust. Artizanatul și manifestările folclorice în genere oferă specimene ale ambelor excese. Giumbuș lucruri decorative inepte, ca și aglomerări grosolane de bizbizuri, finețuri afectate, stridențe grosolane, infantile zbenguieli meșteșugărești, poante comerciale. Pe scurt, în limba lui Caragiale, pe care nu ne putem hotărâ să o depășim odată, mofturi, mofturi de toate felurile, pentru o clientelă abuziv presupusă a fi una de moftangii. Există, trebuie să o admitem, o anumită fantezie a prostului gust. Multă vreme, ba prin anticamerele reprezentanțelor noastre diplomatice, ba prin cine știe ce expoziții naționale, se puteau vedea niște casete de plastic transparent la scară umană, înăuntrul cărora adăstau, ca într-un sarcofag, manechine țepene înveșmântate în simulacre de costum popular. Un fel de folclor la conservă. Adăugați la aceasta fustele și vestele de catifea neagră, peste care strălucesc șăgalnic paiete argintii. Sau suporturile pentru lumânări, lucrate în fier forjat, după tipare evocând pompele funebre. Sau papucii domestici, al căror design ezită între opincă și condur. Sau obiectele de piele, de fapt de vinilin, ornamentate cu elemente estetice transferate ilicit din registrul decorului gândit pentru obiecte de lemn. Foarte prizate sunt ogrăzile miniaturale cu gărduleți, fântânică și pomișor, excelente pentru colecțiile de suveniruri ale naivilor sentimentali. De altfel, un procedeu predilect al fabricanților de iluzii folclorice este diminutivarea. Ei găsesc infinite delicii în a reproduce la scară mică obiecte de uz curent. Din mâna lor ies astfel butoiașe, căsuțe, cănițe, covorașe, bluzițe, gentuțe, cu alte cuvinte, tot ce are șanse să fie ratificat de o estetică a drăgălașului. Explozia acestei creativități diminutivale duce fatalmente la minorizarea unui fenomen artistic prin excelență major, străin de orice dulcegărie, străin de gracilitatea decorației de vitrină. O altă capcană a făcăturilor folclorizante este luciosul. Lemnul e lăcuit ca o cizmă, alămurile de diverse calibre sunt la mare cinste, auriul e cultivat în doze hiperconcentrate, iar alături de toate acestea își fac loc, din raft în raft, convalescente flori de material plastic sau de pânză scrobită, cu pretenții de condiment înviorător. În acest moment al istoriei, pândit fără încetare de spectrul ubicu al poluării, se vorbește abundent, cu îndreptățire, despre apa poluată, despre aerul poluat, despre hrana poluată, dar mult mai puțin decât ar fi în cazul despre poluarea la fel de gravă a sufletelor, a minților și a ochilor noștri. Și dacă nu tolerăm, nici măcar cu titlu de accident, pantofi urâți, alimente degradate, băuturi măsluite, stofe proaste, de ce am tolera arta proastă, arta avortată, irresponsabil, la periferia frumosului, arta degradată, schimonosită, cu un cuvânt, toxică. Pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, vă doresc un sfârșit de săptămână superb și plin de zâmbete.
Și floare albastră, floare de gol și floare în lastră, floare verde limperii.